Urrengo minutuetan hemen Irrintzi plazan kontatuko dizuegu entzuten ari garen kanta eder honen historioa eta honekin batera ba plazaretzen ari diren beste hainbeste ba kantuena ere bai. Bizipoza elkartearen egitasmoa da mundu berri bat guziontzat izenekoa eta horren barrenean kokatzen da ba esaten ari garen bezalaxe ba kanta hau plazaratzea eta beste batzuk ere bai lengoagunean egin zuten hain zuzen ere aurkezpena videoklip alde batetikan kanta bestetikan eta ora artista handiak egile handiak elkartasun eta auzolan ekimen honetan. Eta hasiko gara gure gaurko gonbidatuak agurtzen, gaur hiru ditugu batera. Modu telematikoan, baina gure gandik oso oso gertu sentitzen ditugunak. Alde batetik, Bizipoza elkarteko Leire Elizegi dugu. Arratsaldeon, Leire.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz? Ongi?
Ondo, gustora.
Oso, ongi. Primeran, lehenbizi aurkezpenak eta gero ja mamian sartuko gara. Nagore Arretxea, Bortziretako guztiok elkarteko kidea dugu. Arratsaldeon, Nagore.
Berlin.
Zer moduz, ongi dena?
Ongi.
Primeran. Eta entzuten ari ginen kanta honen letra egilea ere badugu Sustraiko Lina. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Aspaldiko parte zer moduz zaude?
Oso ongi itazu.
Jotake lanean, ez da? Han eta hemen eta toki guzietan.
Bueno, bai, hemen. Baina beti hemen.
Oso ongi, primeran. Aizue, azteko, badakigu Bizipoza elkartean elkarte desberdinak biltzen direla, behar bereziak dituzten familiei laguntza emateko asmoz, elkartasun eta ekimen handia, auzolan handia badela jakin badakigu, baina Leire, kontaiguzu, Bizipoza elkartea zer da zehazki nola sortu zen?
Bueno, Bizipoza elkartea gaur egun 36 elkartez osatutako elkartea gea, eta bueno, zuko sondo esan dezun bezala, elkarte guzti hauek Euskal Herri osoko elkarteak dira, hainbat gai lantzen dituztenak, eta ez izaera bereziko gaiak lantzen dituzten elkarteak dira, eta bueno, behar bereziak edo oraindik ere bete gabeko eskubideak ere ez badituzten haur eta familiek osatutako elkarteak dira guztiak, ez? Eta bueno, hori bakoitzak badu bere egunerokoa, egitekoa eta bar, baina bueno, gaude elkartuta izkenean helburu amankomun bat daukagulako, ez? Eta helburu hori zukerea adierazi duzu bezala da, guztiontzat beharko luken herri inklusiboa eraikitzea euskaratikan eta euskaraz, ez? Orduan, bueno, irutzen zaigu denok juntatuta, beste altabotz bat, ez? Beste indar bat egin dezakegula, errealitate guzti hauek, balore guzti hauek bai gizarteratzeko, bai auzolan ekimen bat ere martxan jartzeko, ez? Eta elkarren gandikan ere asko daukagula jaso eta emateko, ez? Irutzen zaigu ta elkarren likatzeko ere beste gune bat.
Behar bereziak dituzten familiak dira, aurrak eta familiak dira, hemen bazkide direnak, ez da Bizipoza. Oso kontu dinamikoa izanen da, noski, elkarte batzuk gehituz joanen direlako, ez da, beharrak sortu ahala edo detektatu ahala, imaginatzen dugu, mugimendua izanen dela, ez da, orain 36 kide zarete, baino irekia dago hartzeko kide berriak. Noski etorkizunean. Baina kontaiguzu, zen nolako beharrak izaten dira edo zen nolako arazoak dira familia horiek dituzenak guk ideia pixka bat egiteko?
Bai, bueno, pixkat elkarteak zeintzuk dian, ez, eta ze gai lantzen dituzten, zesan bezala anitzak dira, ez? Batetikan familia ereduen inguruko elkarteak badaude, adibidez Agipase guraso bananduak dituzten gurasoen elkarteen familia, edo badaude pues gaixotasunen inguruan, ez, lanean aritzen diran elkarte desberdinak, edo badaude beste batzuk ere nazioarteko gaiak lantzen dituzten elkarteak ere, adibidez Oporrak bakean bezala, edo Etiopia Utopia fundazioa aurten bere kantu eta bideoklipa ere egin deguna. Edo badaude beste batzuk, ba, sindromeen inguruan lan egiten dutenak, ez? Ba, Euskal Herriko Down Sindrome Fundazioa bezala, aurten ere beraien kantuta bideoklipa egin deguna. Edo badaude, ba, adibidez, Naizen elkartea, ez? Orduan ikusi bezala, gaiak handitzak dira, baina, hoxe, aman komunean gauza asko dituztenak geroia, ba, ez? Errealidade bakoitzaren barruan sartuta noski, ba, horrez, azterketa sakonago bat egin daiteke, eta, bueno, Nagorek askoz hobeto, ez, azalduko du, ba, elkarte zehatz bakoitzak zein behar ditun. Baina, bueno, horrela, orokorrean esateko, multzo kakotxartean esateko modu batean, ba, elkarte horiek ditugu.
Hori da. Eta gizarte inklusiboaren aldeko egitasmoa jarri duzue martxan. Aurten, bigarren aldiz, mundu berri bat guziontzat, kontegu zuzertan datza zehazki?
Ba, izkenean da, gure helburutako bat, ez, izkenean elkarte guzti hauek egunerokoan egiten duten lana, ez, eguneroko realitate hori transmititza dituzten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizatzea eta izkenean aldarrikapenarekin batea ere ba eraikitzea, ez, guztiontzako beharko luken gizarte hori. Ta bueno, ba lan honen bidez, ba guzti hori egiten da kantuaren bidez, hitzen bidez eta irudiaren bidez, ez? Eta hor, ba, elkarlan haundi eta polit eta aberats baten bidez elkarteak eta euskal sortzaileen artean.
Aha. Eta horrela, ari zarete plazaratzen, ez da? Bideoklipak, kantak, sorta bat, ez da?
Bai, bai, aurtengoan, 11 kantu eta bideoklip, 10 kantu eta bideoklip dira 12 elkarte denak, eta gero 11. Bideoklipa da Bizipoza auzolan izena duena, ba hor denok elkartuta daudenak, ez? Eta aurreko urtean ere zuk aipatu duzu, hau da bigarren edizioa, eta aurreko urtean ere beste 12 elkarteren kantuta bideoklipak argitaratu genitun, eta bueno, hasia gea lanean egia esateko ere urrengo urtean ba beste 12 elkarteren kantuta bideoklipak ere ba sortzeko eta gizarteratzeko.
Horixe. Eta elkarte hoietako bat, ba, Bortzietako guztiok izeneko elkartea da, Nagore Arretxea, ba, bertako partaidea da. Konta iguzu, zuek zenolako familiak biltzen dituzu, zein da zuen helburua eta egitekoa?
Bueno, Bortzietako guztiok aldea, Bortziri mailako elkarte bat da, bertan egoten diren hori da, familiak seme alabak edo desgaitasun bat dutena edo behar berezi puntual bat izaten aldutena. Guk eskaintzen dieguna gure helburua gure helburua gehien bat da hori da, hirietara maizua merrez izateko zonaldean terapia horieta lortu nahi izaten txugu, ez? Eta orduan horretan gabiltza. Azkenin urruti bidaiatu ez izateko, pues, zonaldera terapia horiek urbiltzen saiatzen gara.
Beraz, osasun bideak kubritzen ez dituen behar horietako batzuk behintzat zuek saiatzen zaite betetzen zonaldean.
Hori da, bai, hori da, bai, bai.
Hori da, gero eta zentralizatuago daudelako zerbitzu batzuk, ez da? Eta bide luzea da, Iruñeraino etortzea, gero ba, ordu erdiko, ordu beteko saio bat akaso egiteko.
Hori da, hori izan duzen azkenen gure ezin egon hori, mendikan Iruñeraino ordu bat pasatxo dugu, eta ordu erdiko terapia bat edo 40 minutuko terapia bat hartzeko azkenin olako bidaia horrek eramaten dituen arrisku guztiekin ez zitzaigun aitz bidezkoa iduritzen. Orduan saiatzen ginen, pues hori da, azkenin terapia guzti horiek onara hurbiltzen.
Bai. Une honetan zenbat familia duzue bazkide guztiok elkartean?
Momentu honetan 19-20 bat familia gaude. Egia da urtero variatzen joaten dela beharren arabera, badire familia momentu puntual batzutan elkartean beharra dutela eta gero uzten dutela edo variatzen joaten da. Baina momentu honetan 19-20 bat familia gaude.
Aha. Eta orain bueno, kantu honen bitartez zer nahi duzu ba pixko baten kontatu jendeari zer egiten duzuen, nortzu zareten, ze beharrak dituzuen eta gonbidatu pixko baten ba elkartasun ekimen honetan, ez da, parte hartzera.
Bueno, guk aipatu behar duguna, momentu hauetan hori da, ditugun terapiak direla, hori, neurorehabilitazio programa dugula, bertan daudela fisioterapia, hidroterapia eta psikologia zerbitzuak, eta aurten lortu dugu logopedia eta neuropsikologia zerbitzu ere eskaintzia, hori alde batetik. Gero, hilabetean behin, altxasuko enpresa bat, ere, elkarte bat etortzen da, bizipoza barrenean daudenak ere, biak bat elkartea, txakurrekin edo animalekin gurekin berez txakurrekin egiten dute terapia hori. Gero ere, desgaitasuna edo behar berezi hori duten anai arrebetaz ere oroitzen gara, beraien ez ziren egonak edo beraien duda horiek edo pues, norbaitekin partekatu alizateko, eta hilabetean behin, psikologa baten laguntzaz, tailer bat egiten dute, hermanos txikiz deitzen dioguna, eta ez dakiz terapia gehiago ditugun.
Eta noski hori dena ordaindu beharra dago, lan profesionala da, espezializatua gainera eta ordaindu beharra dago. Dirua nola lortzen duzue?
Dirua, ba, hori da azkenin betiko borroka, ez? Hori gabe ezin dugu deus egin, eta hori ba, diru laguntzak han hemen eskatzen, eta aurten, bueno, lehen gu pasaden urtean, bihurtu ginen elkarte de utilidad pública erraten dena doaintza guztiak gero errenta itorpenan desgabatzen aldirenak, eta bai egin genuen kanpaina bat, bueno, edo kanpaina horren martxan jarraitzen du eta jarraituko du alden guztian, hori da ez, alik eta bazkide gehien lortu alizateko eta diru laguntza horiek lortu alizateko. Eta gero ba, betiko diru laguntzak Nafarroko gobernuan, udaletxeak, osot, leku guztietan atea joka.
Hori da, eta norbanakoek ere ba, nahi balin badute dirurik eman esate baterako, bada, aukera ezta?
Bai, bada, bazkide kolaboratzaile egiten aldire eta beraien doaintza hori egiten aldute.
Horixe. Eta kanta eta bideoklip ederra antolatu dituzue, eta horre, letraren egilea dugu sustrai arratsaldeon berriro. Konta iguzu, nola hartu zenuen, bueno, gonbitea, eta zer kontatu nahi izan duzu kanta honen bitartez?
Bueno, gonbitea, olako gonbiteak, normalean pozez eta arduraz hartzen dira, ez? Poza, bueno, posolako proiektu batean parte hartzeak ematen duena eta zure ondarralea ekartzeak ematen duen poza, ez? Ta gero ardura ba ez delako zer nahiri buruzko kantu bat, ez? Bueno, ez dut gezurrik esango, nik ez nuen guztiok taldea ezagutzen. Eta pentsa ondoko herrian sortu naizela, oza, Urruña eta bera Ibardinek bakarrik bere izten dituela. Eta ez nuen ezagutzen, eta orduan horrek ere ba norbere errealitateari buruz asko esan nahi du, ez? Eta eman dit aukera ba eta utzeko ba jende baten bizimodua, jende baten errealitatea zein den eta begiak irekitzeko eta ikusteko ba inklusioa ba hitz bat baino zerbait gehiago izan beharko litzatekeela, ez? Eta alde horretatik ba oso eskertuta nago. Ba asko ikasi dudalako eta saiatu naizena da ba ikasteko bide hortan eta nagorekin izandako elkarrizketa hortan bueno, sentitu nituenak eta sentitu nuen indar hori hitzetara ekartzen, ez? Azkenean pixkat neri gelditu zitzaidan sentimentua zen jende horrek etengabeko esil lasterketa bat daukala bere bizitzan, ez? Eta si bat saltatu orduko beste bat jartzen diotela parean edo jartzen diegula. Ze askotan oso erresa da besteei egoztea erru guztiak, baina guk ere segurazki badu erruaren parte bat, ez? Eta guk ere ba horren alde bultzako bagenu eta ba, guri antigenos testa goitz egitea, baino preokupazio gehiago eukiko ganitu beste gai batzuekin, ba bueno, bestelako kantuak izango lirateke.
Hori da, gure komunitateko kideak dira garrantzitsuak, ez soilik batzuk bai eta besteak ez. Denak kontuan hartu behar dira. Eta denok aurrera egin behar dugu elkarrekin, hori da kontua. Bideoklipa ere grabatu zenuten, hor ikusi zaitugu aktore lanetan sustrai, bineskatiko horrekin, zorionak. Eta esperientzia polita. Eta gero ba, kantuari Estitxu Pinatxok eta Peti Handiak jarri diote ahotsa, lan ederra egin duzue. Eta hau bezala, ba, beste kantu batzuk ari zarete, poliki-poliki plazaratzen, ez da, Leire, nola da, kontua, astean bat edo, ateratzen ari zaretela?
Bai, astean, bitan, hasiera eman genion aurkezpen egunean, urtarrilako 29 larunbata eman genion hasiera guztiari. Egun horretan bizipoza auzolan argitaratu genuen, eta hortikan aurrea, astero, aste arte eta ostiraletan, elkarte bakoitzaren kantuta bideoklipana, ba, publikoia egiten ditugu hori, aste arte eta ostiraletan.
Primeran, beraz, bideoklipen eta kantuen bitartez, ba, aukera ematen diguzue ezagutzeko gertuagotik elkarte hauek guztiak eta ze lan ona eta beharrezkoa egiten duten familia hauek guztiek. Ba, benetan guztioi, hiruoi, eskerrik asko, Leire Elizegi, Bizipoza elkarteko kidea, Nagore Arretxea, Bortzirietako guztiok elkarteko kidea, eta Sustrai Kolina, idazle bertsolari, sortzaile handia. Hiruoi eskerrik asko eta zorionak zuen lanarengatik. Mil esker.
Mil esker zuei.
Agur.
Eskerrik asko.
Salto egin